Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Bakı vaxtı ilə saat 8-9-da sizinle xəbərlər proqramında verilişi biz aparırıq. Marif Çingizoğlu,
Ülviyə Səddzadə. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava bulutlu olacaq. Qısa müddətli yağış da yağa bilər. Temperatur 13 dərəcəyə çatacaq.
Rayonlarda da qısa müddətli yağış yağacağı, duman olacağı gözlənilir. Gündüz 12-16 dərəcə isti, həftə boyu hava dəyişkən olacaq. Fasilələrlə yağış yağacaq, temperatur tədricən 3-5 dərəcə aşağı düşəcək.
Sizə hər cür havada ancaq xoş xəbərlər eşitməyə arzu oluruq. Hələlik saatın son xəbərləri.
Birləşmiş Ştatlar və Avropa Birliyi Tehranı bir daha uranı zənginləşdirməməyə dayandırmağa çağırıblar.
Nobel mükafatı laureatları Türkiyə ilə Ermənistanın münasibətləri yaxşılaşdırmağa dəvət ediblər.
Gözlənilir ki, bugün Əli İnsanov məhkəmədə son sözünü desin.
Və xəbərlərdən sonra qonağımız Avropa Şurasının Azərbaycandakı nümayəndəliyinin informasiya və mətbuat müşaviri İlqar İbrahimli olacaq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi xəbərlər ətrafla. Amerika, Böyük Britaniya və BMT İran prezidentinin son bəyanatını pisliyiblər. Mahmud Əhmədinəcad ödünən deyib ki, Tehran uranı zənginləşdirilməsini sənaye səviyyəsinə çatdırıb. Dünyanın güc mərkəzləri onun nüvə fəaliyyətini dayandıra bilməzlər.
Bə kəmal iftixar elan mikunam.
Böyük fəxrlə elan edirəm ki, mənim əziz millətim nüvə yanacağını sənaye səviyyəsində istehsal edə bilən millətlər sırasında olacaq.
Mahmud Əhmədinəcad dünən Natanzdakı uranı zənginləşdirmə müəssisəsində çıxışında belə deyib. Amerika Dövlət Departamentinin sözçüsü Sean McCormack isə bildirib ki, bu çıxış bir daha ona işarədir ki, Tehran dünyanın tələbinə qarşı çıxır. Britaniyanın Xarici İşlər Naziri deyib ki, İranın belə iddialı danışmağından narahatdır. O, Tehranı uranı zənginləşdirməyi təcili dayandırmağa çağırıb. Avropa Birliyinin sözçüsü də İranı uranı zənginləşdirməyi dayandırmağa dəvət edib. BMT indiyə kimi İrana nüvə fəaliyyətini dayandırmadığına görə 2 dəfə sanksiya qoyub. Deyir, İran inadından əl çəkməsə qadağaları biraz da sərtləşdirəcək.
Nobel mükafatı laureatları ermənləri və türkləri münasibətləri yaxşılaşdırmağa dəvət ediblər. 53 Nobelçi bununla bağlı tərəflərə məktub ünvanlayıb, onları sərhədləri açmağa, rəsmi münasibətləri inkişaf etdirməyə. Türklərin ermənləri 20-ci əsrin əvvəlində qırması ilə bağlı iddia ilə bağlı bir yerdə araşdırma aparmağa çağırıblar.
Azərbaycan BMT-nin konvensiyasına hörmətlə yanaşmalı və Hadi Müsavinin ölkədən çıxarmağa tələsməməlidir. Bunu Hadi Müsavinin vəkili Əli Hüsət Əliyev Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyib. Məlumata görə Hadi Müsavini Güney Azərbaycan Milli Oyanış Hərəkatı kimi tanınan qurumun üzvlərindən birini həbs eləyiblər. Tərəfdaşları narahatdır ki, onu İrana deportasiya eləmək istəyiblər.
O, İran İslam Respublikasına qaytarılarsa, onu İran İslam Respublikasında daha ciddi cəzalar gözləyir. Buna baxmayaraq, o tutulub Miqrasiya İdarəsində, Miqrasiya Xidmətində Daxili İşlər Nazirinə əsas olaraq saxlanılır.
Hadi Müsavinin vəkili Əli Hüsət Əliyev. Tərəfdarlarının dediklərinə görə, Hadi Müsavini 3 il qabaq Bəz qalasına yürüşdə iştirak elədiyinə görə İranda təqib ediblər. O da Azərbaycana köçüb. Yaxınlarının dediyinə görə, Hadi Müsavini sənədlərinin qaydasında olmadığını əsas gətirərək həbs ediblər. Daxili İşlər Nazirliyi xəbəri nə təsdiq edir, nə də təkzib.
Bugün Əli İnsanov məhkəmədə son söz deyəcək. Keçmiş Səhiyyə Naziri vəzifə səlahiyyətini aşma, dövlət əmlakını mənimsəmək tamamilə mühakimə edilir. Keçən həftə prokuror Əli İnsanova 12 il iş istəyib. Dünənki prosesdə vəkili Ağaviz Şahverdi Əli İnsanova bəraət xahiş edib, deyib ki, sabiq nazirə irəli sürülən ittihamların heç bir sübutu olmayıb. Dövlət ittihamı əsassızdır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Dünən məhkəmə Hüseyin Arablın vəsatətini rədd edib. Barmekin prezidenti istəyirdi ki, onun cinayət işinə xitam versinlər, şirkətin əməkdaşlarını azadlığa buraxsınlar. Məhkəmə razılaşmayıb. Türkiyəli iş adamı Hüseyin Arablı vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadədə mənimsəmədə ittiham edirlər. Ondan iltizam alıblar ki, ölkədən çıxmasın. Barmekin prezidentinin məhkəmə prosesi 1 aprelin 18-də olacaq.
Milli İstiqlal Partiyası Prezident İlham Əliyevə müraciət etməyə hazırlaşır, partiya üzü üçün qərargah istəyir. Amir Baltil bundan qabaq Binəqədi rayonundakı qərargahından çıxarılıb, partiya o vaxtdan məhkəməyə müraciət edib iddiası, amma təmin edilməyib. İndi Milli İstiqlal Partiyasının mərkəzi aparatı partiyanın Nəsim rayon təşkilatının qərargahını deyirlər.
Mayda dövlət büdcəsinə bir də baxacaqlar. Prezident İlham Əliyev dünən Cəlilabadda deyib ki, mayda büdcəni artıra bilərlər. Dünən prezident Masallıda Olimpiya kompleksinin açılışında da olub. İlham Əliyev bildirib ki, Azərbaycan 2016-cı ildəki yay Olimpiya oyunlarına ev sahibliyi eləməyə hazırdır.
Sabah İlmar Məmmədyarov Suriyaya gedəcək, birinci gün isə Livanda olacaq. İki tərəfli münasibətlər müzakirə olunacaq. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirinin yaxın şərq səfəri aprelin 8-də başlayıb, 3 gündən sonra səfər başa çatacaq.
Rusiyada ksenofobiya ilin birinci yarısında kəskin şəkildə artıb. İnsan haqları üzrə Moskva bürosu deyir ki, Yanvar, fevral, mart aylarında başqa millətlərdən olanlara qarşı 50-yə qədər hücum qeydə alıblar. Millətçilər 13 nəfəri öldürüblər, 50-sini yaralayıblar.
Türkmənistanın prezidenti Daxili İşlər Nazirini istifaya göndərib. Prezident Qurbanqulu Berdiməhəmməd deyib ki, nazir işinin öhdəsindən gələ bilmir, polislərin kütləvi zorakılıq törətməsinə göz yumur.
Dünən 10 minlərlə İraqlı Nəcəfdə Amerika əleyhinə dinç yürüyüş keçiriblər. Onlar Amerika əsgərlərinin ölkədən çıxmasını tələb ediblər. Dünən Amerikanın Bağdadı tutmasının 4 illiyi idi. İştirakçıları yürüşə Şiyə lideri Möqtədə Əs-Sədr dəvət eləmişdi. Bunlar bu saat olan sonuncu xəbərlər idi. Siz xəbərləri bizim saytımızdan da oxuya bilərsiniz, azadlıqradiosu.az saytından. Xəbərlər davam edəcək, bizdən ayrılmayın.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbərlətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbərləri qaçırmayın.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq.
Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı.
Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az.
Gözəl Bakı.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında geçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziya ilə işdən sonra.
Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri.
İşdən sonra.
Mən Doktor Ziya ilə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Bir də səbəbiniz xeyir olsun. Bakı vaxtı ilə 16 dəqiqə işləyir. Azadlıq Radiosunun efirində səhər verilişini, xəbərətər verilişini dinləyirsiniz. Azərbaycan Avropa Şurasının üzvüdür və yaz sesiyasında Azərbaycanın Avropa Şurası qarşısında götürdüyü öhdəliklərlə bağlı müzakirələr gözlənilir. Avropa Şurasının Azərbaycanda Bakı ofisi nümayəndəliyi var. Nümayəndəliyin informasiya və mətbuat müşaviri İlqar İbrahimli Azadlıq Radiosunun qonağıdır. Avropa Şurasına azərbaycanlılar daha çox nə ilə bağlı müraciət edirlər? Azərbaycandakı nümayəndəlik öz missiyasını Azərbaycanda necə həyata keçirir? Buradakı işlərini necə qurur? Bütün bugün söhbətimiz bu barədə olacaq. Xoş gəlmisiniz İlqar bəy.
Çox sağ olun.
Xoş gəlmisiniz.
Çox sağ
olun. İlqar bəy, birinci sualımız ondan bağlıdır ki, Azərbaycan Avropa Şurasına üzv olandan sonra yaxşılığa doğru çox mu dəyişib?
Əvvəl onu qeyd etmək lazımdır ki, tək Azərbaycan yox. Yəni, bütün dövlətlər Avropa Şurasının yeni üzvü olan zaman onların qarşısında Avropa Şurası Parlament Asambleyası və Avropa Şurasının əsas qərar verici qurumu olan Nazirlər Komitəsi tərəfindən müəyyən öhdəliklər qoyulur. Və bilirsiniz ki, Avropa Şurasının özü Avropada ən qocaman və ən böyük təşkilatdır və yeganə təşkilatdır ki, o ancaq sırf dəyərlərə əsaslanır və Avropa Şurasının dəyərləri arasında da demokratiya, insan hüquqları müdafiəsi və qanun nailiyi durur. Və ümumiyyətlə Avropa Şurasının nizamnaməsində göstərilir ki, Avropa Şurasına üzv olan hər bir dövlət bu dəyərlərə öz sadiqliyini nümayiş etdirərək bu dəyərlər qarşısında öhdəlik götürür ki, o dəyərləri icra eləyəcək. Və Azərbaycan da Avropa Şurasına üzv olan zaman bilirsiniz ki, həm bu dəyərlərə sadiqliyini, həm də bir sıra islahatların aparılması, yeni təsisatların qurulması, qanunvericilikdə dəyişikliklərin aparılması, demokratiyanın inkişafı etdirilməsi, insan hüquqları müdafiəsi ilə bağlı bir sıra demək, öhdəliklər qoyuldu və qeyd etmək lazımdır ki, artıq 2001-ci il yanvar ayından bu tərəf Azərbaycan Avropa Şurasının üzvüdür və mən deyərdim ki, bir sıra öhdəliklər var ki, Azərbaycan artıq istər qanunvericilik sahəsində bir sıra qanunlar qəbul edilib, dəyişikliklər olub Avropa standartlarına uyğun şəkildə. Avropa Şurasının demək olar ki, bütün konvensiyalar ratifikasiya olunub Azərbaycan parlament tərəfindən. Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyası İnsan Hüquqları Müdafiəsi baxımından çox mühüm bir sənəddir ki, o qəbul olunub və parlament tərəfindən ratifikasiya olunub. Bir sıra yeni təsisatlar təsis olunub, ombudsman təsisatı, Milli Televiziya və Radio Şurası və s.
İlqar bəy, Avropa Şurasına müraciətlər daha çox nə ilə bağlıdır Azərbaycan?
Hal-hazırda bilirsiniz, yəni bizim Azərbaycandakı ofisin fəaliyyəti müxtəlif sahələrə ehtiva edir. Bura həm daxildir. Yəni, əsasən Avropa Şurasının bu dəyərlərin Azərbaycanda təbliğ olunması və onların, belə deyək, bərqərar, onların yerinə yetirilməsi üçün hökumətə dəstək göstərilməsidir. Yəni, bura həm daxildir bir neçə proqram layihələrin həyata keçirilməsi, həm də daxildir müxtəlif Avropa Şurasının kampaniyalarının Azərbaycanda gerçəkləşdirilməsi üçün hökumətə və eləcə də yerli qeyri hökumət təşkilatlarına yaxından köməklik göstərilməsi. Amma konkret olaraq sizin suala gəldikdə isə, yəni bugün ofisdə belə deyək, müxtəlif müraciətlər daxil olur. Yəni bura istər həm vətəndaşlar tərəfindən, həm beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən Azərbaycanda kredit olunmuş, həm yerli qeyri hökumət təşkilatları tərəfindən və eləcə də hökumət təşkilatları tərəfindən demək müraciətlər daxildir. Hökumət tərəfindən olan müraciətlər daha çox Avropa Şurası ilə, demək bilirsiniz ki, qurum hökumətlər arası təşkilatdır və ona görə də yəni müxtəlif miqyaslı əməkdaşlıq proqramları və layihələrin icra olunması və qeyri hökumət təşkilatları daha çox yenə də müxtəlif layihələrin birlikdə icra olunması və ölkədə mövcud olan insan hüquqları və demokratiya ilə bağlı əgər problemlər varsa o haqda məlumatlandırma daxildir. Vətəndaşlar isə daha çox bizə müraciət edirlər. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə şikayət ərizəsini götürmək üçün bizim
ofisimiz. Nə qədər bu vaxta qədər müraciət olub? Statistika var mı?
Bilirsiniz, yəni konkret olaraq müraciətin sayından aslı deyil nə qədər adam Avropa İnsan Hüquqları
İcraata Məhkəməsinə
müraciət. Ümumiyyətlə, yəni ki, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə müraciət belədir ki, onlar gəlib bizim ofisimizə zəng götürə bilərlər. Onlar Avropa Şurasının Bakı ofisinin web saytından və Avropa Şurasının özünün web saytından da bu ərizə formasını götürüb doldura bilərlər. Bir ikincisi də ərzəni götürmək hələ o demək deyil ki, həmin adam müraciət eləyib. Yəni biz onu daha sonra izləyə bilmirik. Çünki Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin belə bir qaydası var, belə deyərdim ki, biz hətta buna qızıl qayda deyirik. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi ilə vətəndaş arasında üçüncü bir obyekt, üçüncü bir şəxs yanmamalıdır. Yəni bizim buradakı əsas funksiyamız vətəndaşlara sadəcə həmin o ərizə formasını veririk və izahat veririk yazılı şəkildə. Məhkəmə haqqında suallar və cavablar adlı broşuramız var və eyni zamanda məhkəmənin ərizə formasının doldurma qaydaları var yazılı. Onları veririk, heç bir hüquqi konsultasiya vermirik, çünki bu məhkəmənin səlahiyyətlərində deyil, məhkəmə hüquqi konsultasiya göstərmir. Artıq ondan sonra izah edirik ki, demək, ərizə forması doldurandan sonra hansı ünvana göndərilməli və poçt vasitəsilə onlar o ünvana göndərirlər öz şikayətlərini. Ona görə də yəni demək mümkün deyil ki, onlar ərizəni bizdən aldıqdan sonra doldurub göndərdilər ya göndərmə, onu artıq biz nəzarət edirik.
Statistikasını da belə çıxar, aparmaq olmur.
Statistikasını Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi artıq razılıqda özləri aparırlar və illik, demək hər ilin sonuncu ayında ənənəvi şəkildə Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin hesabatı dərc olunur. Və həmin hesabatda hər bir ölkə ilə bağlı ayrıca, demək, statistika göstərilir və sizin radioda bir neçə dəfə biz o statistik məlumatları vermişik.
İlqar bəy, belə bir sual var. Azərbaycanda insan hüquqları kütləvi pozulanda, seçki ilə bağlı problemlər çıxanda belə bir fikir səslənir ki, Azərbaycan Avropa Şurası üzvlüyündən çıxarıla bilər. Bax, belə asanlıqla deyilən bu ifadənin icrası da asandır mı?
Siz ümumiyyətlə Avropa Şurasının, belə deyək, yəni əgər strukturuna baxsaz, Avropa Şurası bir strukturdan ibarət deyil. Yəni Avropa Şurasında, demək, əsas qərar verici orqan Avropa Şurasının Nazirlər Komitəsi sayılır ki, bura hər bir Avropa Şurasının üzvü olan dövlətin xarici işlər nazirləri nazirlərinin bir şurasıdır, belə deyək. Və yəni 46 üzv olduğuna görə də bura 46 xarici işlər naziri daxildir. Daha sonra isə Avropa Şurasında bir konsultativ bir qurum var, yəni məsləhət verici bir orqan. Oraya isə Avropa Şurasının parlament assambleyasıdır. Yəni hansı ki, indi hal-hazırda yaz sessiyasında Azərbaycanın öz üzərinə götürdüyü öhdəliklər orada müzakirə olunacaq. Bundan əlavə Avropa Şurasının yerli və regional hakimiyyətlər konqresi var və eyni zamanda Avropa Şurası, demək, insan hüquqları üzrə müvəkkili var. Yəni, gördüyünüz kimi, çox şaxəli bir, belə deyərdim ki, mən bir qurumdur və üstə gələ bütün bu qurumlara dəstək verən, onların işində fəaliyyətində köməklik göstərən Avropa Şurasının katibliyi var ki, mən də həmin katibliyin işçisi sayılıram. Və bütün qərar verici orqan əslində Nazirlər Komitəsidir. Yəni, bütün hər yerdə, belə deyək, yəni bu müzakirələr keçdikdən sonra son qərar yenə də Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinin olur.
Çox sağ olun. Ülvə, sualın var?
Burada verilişimiz yarıdır. Əsas xəbərlərin başlanını xatırlayaq, sonra verilişimizi davam edəyərik.
Birləşmiş Ştatlar və Avropa Birliyi Tehranı bir daha uranı zənginləşdirməməyi dayandırmağa çağırıblar. İran Prezidentini Mahmud Əhməd Necad dünən deyib ki, Tehran uranın zənginləşdirilməsini sənaye səviyyəsinə qaldırıb.
Nobel mükafatı laureatları Türkiyə və Ermənistanı münasibətləri yaxşılaşdırmağa çağırıblar.
Gözlənilir ki, bugün Əli İnsanov məhkəmədə son sözünü desin. Keçən həftə prokuror keçmiş Səhiyyə Nazirinə 10 il iş istəmişdi.
Rusiyada son 3 ayda ksenofobiya kəskin şəkildə artıb. Moskva İnsan Haqları Bürosunun məlumatına görə bu ilin 3 ayında bu səbəbdən 13 nəfər öldürüblər, 50 nəfər yaralayıblar.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bu saat olan xəbərləri dinlədiniz. Əsas başlıqlarını xəbərləri bizim saytımızdan azadlıqradiosu.az saytından da oxuya bilərsiniz. Xəbər Ətərin bu dəfəki qonağı Avropa Şurasının Azərbaycandakı nümayəndəliyinin informasiya və mətbuat müşaviri İlqar İbrahimlidir. İlqar bəy, Azərbaycan hökuməti ilə nümayəndəlik işini hansı formada qurur? Yəni hansı planlar nəzərdə tutulur bu il üçün?
Ümumiyyətlə deyərdim ki, sizə, yəni Avropa Şurasının iş prinsipi belədir ki, hər ilin demək sonunda Avropa Şurasının baş katibi Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinə öz demək fəaliyyətlə bağlı gələcək fəaliyyət planını, yəni növbəti il üçün fəaliyyət planını təqdim edir və Nazirlər Komitəsi həmin fəaliyyət planını təsdiqləyir. Və bəzi demək layihələr var ki, onlar sırf Avropa Şurasının belə deyək, yəni öz büdcəsi hesabına həyata keçirilir. Bəzi layihələr var ki, onlar digər qurumlarla, xüsusilə Avropa İttifaqı ilə birlikdə yəni ortaq maliyyə hesabına həyata keçirilir. Azərbaycanla bağlı da bu il demək müxtəlif sahələrdə mən deyərdim ki, belə demək ortaq layihələr var. İstər bura daxildir, demək qanunvericilik sahəsində Azərbaycan hökumətinə bilirsiniz ki, daimi şəkildə Avropa Şurasının Venesiya komissiyası demək xüsusən Mərkəz Seçki Komissiyası ilə birlikdə fəaliyyət göstərir. Daha sonra Avropa Şurası katibinin müxtəlif qurumları, istər hüquqi işlər departamenti, istər insan hüquqları departamenti, ombudsmanla birlikdə müxtəlif layihələr nəzərdə tutulur. Qanunvericilik sahəsində müxtəlif qanunlara əlavə dəyişikliklərin edilməsi və istərsə də ki, praktik baxımdan Azərbaycan, məsələn, sizin peşənizə də aidiyyatı var bunun, Azərbaycan demək mətbuatının inkişaf etdirilməsi. Yəni jurnalistlərin peşəkarlığının artırılması və bunlarla bağlı demək seminarlar, təlim məşğələlər və s. keçirilməsi və əlavə bunlardan əlavə əlbəttə ki, ilk növbədə yəni qurumla hökumət arasındakı siyasi münasibətlərin daha da inkişaf etdirilməsi və daha da belə deyək, irəli aparılmasıdır.
Çox sağ olun, Qabir, təşəkkür edirik.
Çox sağ olun, təşəkkürlər.
Sağ olun. Xatırladaq ki, qonağımız Avropa Şurasının Azərbaycandakı nümayəndəliyinin informasiya və mətbuat müşaviri İlqar İbrahimli idi. Səhər qəzetlərini icmalı sırada dalğan dəyişməyin.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Dərslər xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Azadlıq Radiosunun efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu FM 101.7
İranlılar Naxçıvana sığınırlar, deyir Azadlıq qəzeti.
Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, İlham Əliyev parlamenti buraxa bilər.
525-ci qəzeti yazır ki, Rusiya Azərbaycana elektrik enerjisinin verilməsini bərpa eləyəcək.
Ekspres qəzeti Valtir BMT-nin, məcburi köçünlərin hüquqları üzrə nümayəndəsinə istinadən yazır ki, yaxın gələcəkdə Qarabağ münaqişəsinin danışıqlar yolu ilə həlli gözlənilmir.
İndi də qəzetlərin icmalı biraz ətraflı.
Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, Hüseyin Abdullayevin həbsi Milli Məclisdə münasibətləri dəyişdirib. İlham Əliyev bu baxımdan parlamenti buraxa bilər və yazıda qeyd olunur ki, prezident və parlament seçkilərinin eyni gündə keçirilməsi müzakirə olunur. Bunu Yeni Müsavat qəzeti yazır və qeyd olunur ki, Hüseyin Abdullayev ilə Fəzail Ağamalı arasında baş verən qarşıdurmadan sonra İlham Əliyev parlamentdə öz qüvvələrini çoxaltmaq istəyir və qəzet yazır ki, əslində parlamentdə bəzi adamların, bəzi məmurların özünün belə öz nümayəndələri, deputatları olduğu halda deyəsən təkcə adamı olmayan elə İlham Əliyevdir. Və bu baxımdan da İlham Əliyev 2008-ci ildə prezident seçkiləri ilə birgə parlament seçkilərində keçirmək istəyir.
İranlılar Naxçıvana gəlirlər. Naxçıvanda mənzil və kirayə haqlarının qiyməti xeyli artır. Azadlıq qəzeti yazır. Turan agentliyinə istinadən. Amerika və ABŞ münasibətləri kəskinləşəndən sonra İranlıların Naxçıvana gediş-gəlişləri artıb. Yerli maklerlərə, ev dəllallarına istinadən İranlıların daha çox kirayə evlərinin qiyməti ilə maraqlandığı bildirilir və eyni zamanda ev almaq istəyən İran vətəndaşlarının sayı da az deyil. Əvvəl kirayə mənzillərin qiyməti 40-50 manat olubsa, indi həmin binalardakı mənzillərin kirayə qiymətləri 100-150 manata qədər qalxıb.
Üfüqdə sülh görünmür. Bu başlıqlı yazıda, Ekspres qəzetində dərc olunan bu yazıda BMT baş katibinin məcburi köçkünlərin hüquqları üzrə nümayəndəsi Walter Kalin Qarabağ münaqişəsinin yaxın gələcəkdə sülh yolu ilə həllini görmədiyini bildirib. Bu barədə o, Azərbaycana səfərinin yekunları ilə bağlı tədbirdə deyib. O bildirib ki, bu insanlar Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı BMT Azərbaycan hökumətinin qaçqın siyasətini alqışlasa da, köçkün düşmüş əhalinin yaşayış şəraitinin yaxşılaşdırılması istiqamətində hələ də bir sıra mühüm işlər görülməli olduğunu vurğulayır.
Mayın 1-dən Rusiya Azərbaycana elektrik enerjisinin verilməsini tam həcmdə bərpa edəcək. RIA Novosti agentliyi YAHP xəbəri 505-ci qəzet dərc edib. Bu barədə dünən jurnalistlərə Inter Səhmdar Cəmiyyətinin rəhbəri Yevgeni Dod məlumat verib. Onun sözlərinə görə mayın 1-dən Azərbaycana satılan enerjinin qiymətində dəyişiklik olacaq. Bu da hər iki tərəfə sərf eləyəcək. Tərəflər razılığa gələ bilmədiyi üçün Inter aprelin əvvəlində Azərbaycana elektrik enerjisinin verilməsini dayandırmışdı.
Azərbaycanda idmana qayğı getdikcə daha da artacaq. Bunu Masallıda Olimpiya İdman Kompleksinin açılışında İlham Əliyev deyib. Bu barədə yazı ilə Azərbaycan qəzetinin bugünkü sayında tanış olmaq olar. Eho qəzeti isə belə bir məlumat yazır ki, Azərbaycanda 100-ə yaxın vətəndaş öz cinsini dəyişib. Bu Eho qəzetində qeyd olunur ki, bu adamlar cinsini dəyişəndən sonra sənəd almaq istəyirlər, amma bu sənəd almada xeyli problemlər var. Bunu da Eho qəzeti yazır.
Səhər qəzetlərinin seçmələri idi bunlar. Səhər-səhər xəbərətlər isə biz çatdırırıq. Ülviyyə Sədzadə.
Marif Çingizoğlu.
Bizdən ayrılmayın. Birazdan biləcəksiniz ki, Rusiya ilə Moldovanın arasına hansı içki vurub.
Azadlıq radiosu. Xəbərətər.
Çaxır təkcə yüngül alkoqollu içki deyil, həm də təzyiq vasitəsidir. Hər halda Rusiyanın Moldova çaxırından imtina eləməsini qarşı tərəf belə qiymətləndirir. Keçən Rusiya bazarlarında Moldova çaxırlarının satışına qadağa qoyan Moskva bu qadağanı hələ də aradan qaldırmayıb. Moskva bu addımını Moldova çaxırlarının tərkibində insan orqanizmi üçün təhlükəli maddələrin olması ilə əsaslandırır.
Moldova isə Moskvanı anlamadığını deyir. Moskva Moldova çaxırını niyə bəyənmir? Deyəsən, burada həm də başqa mətləblər var. Kəbiran Dilavərini dinləyək.
Rusiya Federasiya Şurasının MDB ölkələri üzrə komitəsinin başçısı Vadim Qustov Kişinevdə olanda Moldovanı məyus eləyən bir xəbər verib. Bu ölkənin əla növ çaxırlarının Rusiya bazarlarında satışına yalnız 2 aydan sonra icazə veriləcək. Əslində isə ixracın yeni ildən bərpa ediləcəyi gözlənilirdi. Moldova Çaxır İxracatçıları İttifaqının sədri Georgi Çozub hələ fevral ayında demişdi ki, Rusiya məsələni ləngitmək istəyir.
Mən bu qəribə vəziyyəti başa cür izah eləyə bilmirəm. Moskvanın Moldovanın çaxır ticarətinə qoyduğu qadağanın götürəcəyinə bəyan etməsindən artıq 2 ay keçib. Çoxlu vədlər verilib, ancaq konkret heç bir addım atılmayıb.
SSR-in dağılmasından sonra Moldovanın istehsal sahələrinin xeyli hissəsi iflic olub. Bu da ölkə iqtisadiyyatını kənd təsərrüfatı məhsulları və çaxır ixracından daha çox asılı eləyib. Qadağaya qədərsə çaxır sənayesi Moldovanın ümumi daxili məhsulunun 25%-ni təşkil edirdi. Bu çaxırın da 80%-i Rusiya ixrac olunurdu. Rusiya deyir ki, Moldova və Gürcü çaxırlarının tərkibində pestisidlər, ağır metallar və insan səhhəti üçün təhlükəli olan başqa zərərli maddələr var. Buna görə də 2006-cı ilin martından çaxırlara qadağa qoyulub. Müşahidəçilər isə başqa şey deyirlər. Deyirlər ki, bu Moskvanın qərb və sıx əlaqələr quran qonşularını cəzalandırma üsuludur. Hər halda bu qadağa Rusiyaya çaxır satan digər qonşu respublikalara Qazaxıstan, Belarus, Ukrayna və Ermənistanlara aid edilməyib. Üstəlik idxal məhsullarının keyfiyyətinə daha sərt tələblər qoyan Amerika Birləşmiş Ştatları və Avropa İttifaqı ölkələri də Moldovadan və Gürcüstandan çaxır almaqda davam edirlər. Moldova da Rusiyaya qarşı addım atıb. Deyib ki, Rusiyanın Ümumdünya Ticarət Təşkilatına üzv qəbul edilməsini dəstəkləməyəcək. Bundan sonra 2006-cı ilin noyabrında iki ölkənin prezidentləri görüşüb belə bir razılığa gəliblər ki, Moldova Rusiyanın Ümumdünya Ticarət Təşkilatına üzvlüyünü müdafiə eləsin. Əvəzində isə Rusiya Moldova çaxırına qoyduğu embargonu götürsün. Moldovanın Çaxır İxracı Agentliyinin hesablamalarına görə 2006-cı ilin martından 2007-ci ilin yanvarına qədər çaxır satışı ilə bağlı ölkənin itkisi 180 milyon dollar olub. Hətta ixrac bərpa ediləndən sonra belə Rusiyada Moldova çaxırlarına necə sərt tələblərin qoyulacağını təxmin eləmək çətin deyil. Tərkibi ilə bağlı Rusiyanın açıqlamaları Moldova çaxırının imicinə əməlli başla təsir göstərib. Buna görə də alıcıların əvvəlki inamını qaytarmaq asan olmayacaq. Bütün bunlar Avropanın rəsmən ən kasıb ölkəsi sayılan Moldovanın iqtisadi çətinliklərlə dolu növbəti ağır bir il yaşayacağından xəbər verir.
Kəbiran Dilavərli. Birazdan biləcəksiniz ki, Azərbaycanın hansı şəhərində yol polisi daha çox təəssüflənir.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Setaforda qırmızı işıqdan sonra hansı işıq yanmalıdır? Bu sualın cavabını çox sadədir. Əlbəttə sarı, xəbərdarlıq işıq. Amma Gəncədə qırmızı işıqdan sonra sarı yanır, sarı işıqdan sonra da qırmızı işıq. Yaşlı həsrət qalıblar.
Yeni svetofor almağa hazırlaşan Gəncə yol polisi bu məsələdə də bir əmmə olduğunu bildirir.
Nədir Gəncədə nəqliyyatın problemi? Nə baş verir Gəncə nəqliyyatında? Bütün bunlar Sadə Takif qızının reportajında.
Sadə svetofor demək olar ki, işləmir. İşləməsi bir yana qaldı. Məsələn, 4 yolda, 4 yol ayrıcılığında bir xət işləyir, digər xət işləmir. Ondan əlavə qırmızı yanır, dalına keçir sarı xəbər edici nişan. Gözləyirsən yaşılı, yaşıl yanır.
Sürücü İlqar Muradov deyir ki, maşınların sıx hərəkət etdiyi yerlərdə bəzən svetoforun işləməməsi qarmaqarışıqlıq yaradır. Üstəlik təhlükə doğurur. Şəhərdə mövcud svetoforların Sovet dövründən qaldığını deyən Gəncə yol polis idarəsinin rəhbəri Adil Zeynalov isə bildirir ki, texniki nasazlıq yaranan kimi problemi aradan qaldırırlar. Şəhərin müasir svetoforlara ehtiyacı olduğunu deyən cənab Zeynalovun sözlərinə görə bu yaxınlarda bir neçə işıqfor olacaqlar. İntihası rəis təəssüflənir ki, alınacaq svetoforlar şəhərin bütün ehtiyacını ödəyə bilməyəcək. Yalnız mərkəzi küçələrdə quraşdırılacaq. Gəncədə monitorların, radarların quraşdırılmasından danışmaq da hələ tezdir. Adil Zeynalov şəhərə belə müasir qurğuların gətiriləcəyini biraz uzaq gələcək saydığından deyir ki, hələ ki yol hərəkət qaydalarının pozulması hallarını yol polislərinin köməyi ilə aşkar edirlər. Son 3 ay ərzində 9000-dən çox irili xırdalı yol hərəkət qaydalarının pozulduğunu bildirən Adil Zeynalovun sözlərinə görə, ötən illərlə müqayisədə ölüm halları da çoxalıb. Amma Gəncədə daha çox piyadalar maşın qəzasının qurbanı olurlar. Elə əksər sürücülər də deyirlər. Bir tərəfdən sıx yerlərdə svetoforun işləməməsi problem yaradırsa, digər tərəfdən piyadaların yol hərəkət qaydasına riayət etməməsi ciddi narahatlıq doğurur. Sürücü Qurban Məmmədov.
Sürücü 4 dənə təkər hərcədə maşını. Onu idarə eləmək çətindir, dəmirdir. Amma insan 2 dənə qıçası var, qıçasına yəli eləyənmir.
Bəzi piyadalar isə hesab eləyirlər ki, keçid üçün nəzərdə tutulmayan yerdə belə sürücü piyadaya yol verməlidir.
Belə sürücülər var ki, piyadanı nəzərə almır, elə birbaşa sürür keçir.
Bəzilərinin fikrincə isə səkilər çala-çuxur olduğundan piyadalar asfalt maşın yolu ilə getməyə məcburdular.
Bir də ki, səki asfaltlar da azdır.
Gəncə şəhər icra hakimiyyəti başçısının müavini Şahmalı Cavadov artıq səkilərin asfaltlanmasına başladıqlarını, bir müddətdən sonra bu problemin aradan qalxacağını söylüyor. Şəhər yol polis idarəsinin rəisi Adil Zeynalov isə deyir ki, son 3 ay ərzində yol hərəkət qaydalarına əməl eləmədiyi üçün 200-ə qədər piyadanı cərmələyiblər və bu, piyadaları keçidlərdən düzgün istifadəyə meyilləndirəcək. Svetoforlara gəlincə isə sürücülər hələ bir az da əziyyət çəkməli olacaqlar.
Sədə Takif qızını dinlədi. Bizimlə qalın idman xəbərlərini deşidin. Birazdan biləcəksiniz ki, hansı futbol komandasının qapıçısı top yox, vəkil tutmaq qərarına gəlib.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
İdman xəbərlərini Maarif çatdıracaq.
Xəzər Lənkərandan kənarlaşdırılan Mikail Yusufov komandadan pulunu almaq yolunda fəaliyyətə başlayıb. Belə ki, qapçı ilə müqavilənin bir tərəfli qaydada pozan klub rəhbərliyi ona çatası pulu tam ödəmək istəmir. Artıq özü vəkil tutduğunu bildirən cənab Yusufov mübahisənin qanun çərçivəsində həllinə çalışır. Əks halda o UEFA-ya üz tutacağını bildirir. Azərbaycanlı şahmatçı Rauf Məmmədov İspaniyada keçirilən beynəlxalq turnirdə ikinci yeri tutub. 7.5 xal toplayan Rauf yalnız Ukraynalı Vasili Ivançuku özündən irəli buraxıb. İlə həmin turnirə qatılan Şəhriyar Məmmədov isə yalnız 8-ci yeri tuta bilib. Azərbaycanın kişilərdən ibarət həndbol yığması Donetskdə keçirilən beynəlxalq turnirdə 2-ci yeri tutub. 5 oyunun üstündə qalib gələn yığma bir oyunda heç-heç edib, birində uduzub. Bu nəticələr isə yeni Şaxtyora turu birinci pillədə bitirmək imkanı verib. Arsenalın qapçısı Jens Lehmann gələcəyə haqda yekun qərarı aprelin sonuna qədər verəcəyini deyib. Xatırladaq ki, Almaniya yığmasının qapçısının Londonlularla müqaviləsinin müddəti başa çatır. Ancaq 37 yaşlı qapçı hələ də müqaviləni yeniləməyə tələsmir. İş ondadır ki, Lehmann 2 illik müqaviləyə ümid etdiyini, klub rəhbərliyi isə onunla bir illik müqavilə bağlamaq istəyir.
Çox sağ ol, Marif. Bu da idman xəbərlərimiz idi. Hava məlumatını xatırlayaq. Bugün hava bulutlu olacaq Bakıda, sinoptiklər deyirlər. Qısa müddətli yağış da yağacaq, temperatur 13 dərəcəyə çatacaq.
Rayonlarda da qısa müddətli yağış yağacağı, duman olacağı gözlənilir. Gündüz 12-16 dərəcə isti olacaq.
Bizimlə qalın, saatın son xəbərlərinin icmalını bir də eşidin. Amerika və Avropa Birliyi Tehranı uranı zənginləşdirməyə dayandırmağa çağırıblar.
Gözlənilir ki, bugün Əli İnsanov məhkəmədə son sözünü desin.
Nobel mükafatı laureatçıları Türkiyə və Ermənistanı münasibətləri yaxşılaşdırmağa dəvət ediblər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi xəbərlər ətraflı. Amerika, Böyük Britaniya və BMT İran prezidentinin son bəyanatını pisləyiblər. Mahmud Əhmədinəjad dünən deyib ki, Tehran uranı zənginləşdirilməsini sənaye səviyyəsinə çatdırıb. Dünyanın güc mərkəzləri onun nüvə fəaliyyətini dayandıra bilməzlər. Avropa Birliyinin sözçüsü də İranı uranı zənginləşdirməyə dayandırmağa dəvət edib.
Nobel mükafatı laureatı erməniləri və türkləri münasibətləri yaxşılaşdırmağa dəvət ediblər. 53 nəfər Nobelçi bununla bağlı tərəflərə məktub ünvanlayıblar. Onları sərhədləri açmağa, rəsmi münasibətləri inkişaf etdirməyə, türklərin erməniləri 20-ci əsrin əvvəlində qırması ilə bağlı iddia ilə bağlı bir yerdə araşdırma aparmağa çağırıblar.
Dünən məhkəmə Hüseyin Arablın vəsatətini rədd edib. Parmekin prezidenti istəyirdi ki, onun cinayət işinə xitam versinlər, şirkətin əməkdaşlarını azadlığa buraxsınlar. Məhkəmə razılaşmayıb.
Bugün Əli İnsanovun məhkəməsində onun son söz deyəcəyi gözlənilir. Keçmiş Səhiyyə Naziri vəzifə səlahiyyətlərini aşma, dövlət əmlakını mənimsəmə ittihamı ilə mühakimə edilir. Keçən həftə prokuror Əli İnsanova 12 il iş istəyib. Dünənki prosesdə vəkili Ağavəyət Şahverdi Əli İnsanova bəraət xahiş edib. Deyib ki, sabiq nazirə irəli sürülən ittihamların heç bir sübutu olmayıb. Dövlət ittihamı əsassızdır.
Bayda dövlət büdcəsinə bir də baxacaqlar. Prezident İlham Əliyev dünən Cəlilabadda deyib ki, büdcəni artıra bilərlər. Dünən prezident Masallıda Olimpiya kompleksinin açılışında da olub, İlham Əliyev bildirib ki, Azərbaycan 2016-cı ildəki yay Olimpiya oyunlarına ev sahibliyi eləməyə hazırdır.
Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyası isə prezident İlham Əliyevə müraciət etməyə hazırlaşır. Partiya özü üçün qərargah istəyir. Partiya bundan qabaq Binəqədər rayonundakı qərargahından 6 il əvvəl çıxarılıb, o vaxtdan da məhkəməyə müraciət edilib, amma iddiası təmin olunmayıb. İndi partiyanın mərkəzi qərargahı AMEP-in Nəsim rayon təşkilatının qərargahında yerləşir.
Rusiyada ksenofobiya ilin birinci yarısında kəskin şəkildə artıb. İnsan haqları üzrə Moskva bürosu deyir ki, yanvar, fevral, mart aylarında bu zəmində 50-yə qədər hücum qeydə alıblar. Millətçilər 13 nəfəri öldürüblər, 50-sini yaralayıblar.
Sabah Elmar Məmmədiyarov Suriyə gedəcək, birinci gün isə Livanda olacaq. İki tərəfli münasibətləri müzakirə edəcək Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirinin yaxın şərq səfəri aprelin 8-də başlayıb. 3 gündən sonra səfər başa çatacaq.
Dünən 10 minlərlə İraqlı Nəcəfdə Amerika əleyhinə dinç yürüyüş keçiriblər. Onlar Amerika əsgərlərinin ölkədən çıxmasını tələb ediblər. Dünən Amerikanın Bağdadda tutmasının 4 illiyi idi. İştirakçıları yürüşə Şiyə lideri Müqtədə Əs-Sədr dəvət eləmişdi.
Türkmenistanın prezidenti Daxili İşlər Nazirini istifaya göndərib. Prezident Qurbanqulu Berdiməhəmməd deyib ki, nazir işinin öhdəsindən gələ bilmir. Polislərin kütləvi zorakılıq törətməsinə göz yumur.
Britaniya hökuməti hərbçilərinə müvəqqəti qadağa qoyub ki, onlar jurnalistlərə ödənişli informasiya verməsinlər. Bundan əvvəl Müdafiə Nazirliyi İrandan əsirlikdən qayıdan dənizçilərə başlarına gəlib gələni yazıb satmağa icazə vermişdi. Buna görə nazirliyi xeyli tənqid elədilər. Müdafiə naziri Des Brown deyib ki, həmin icazəni bir də müzakirə edəcəklər. Bu qədər. Azadlıq Radiosunun bir xəbər ətər verilişi də burada başa çatır, amma bizdən ayrılmayın, verilişlərimiz davam edəcək. Bu 35 dəqiqəni sizlə biz söhbət edirdik. Ülviyyə Səzadə,
Maarif Çingizoğlu.
Sağ olun.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Qara şəhərdən ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Aspasov küçəsində o qəza vəziyyətində olan evin
qarşısındayam. Bəli, bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecəqondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu kunkalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyət idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7.